ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์หยิบประเด็นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโจมตีพรรคเดโมแครตก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งเป็นที่จับตามองในวันอังคารสัปดาห์หน้าวันนี้เรามีรายงานการวิเคราะห์นะครับทิศทางการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงโค้งสุดท้ายอีกไม่กี่วันก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงผู้ต้องหาคดียิงสังหารชาวยิว11คนที่โบสถ์ของชาวยิวที่นครพิตสเบิร์กถูกนำตัวส่งฟ้องในศาลใน44ข้อหาและให้การต่อศาลว่าตนนั้นไม่ยอมรับสารภาพผิดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้รับเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่และพนักงานของ Google ทั่วโลกประท้วงการดำเนินงานการดำเนินการกับผู้บริหารของ Google ที่ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องของความพยายามของบริษัทหนึ่งในไต้หวันที่ใช้ใยพืชสร้างหลอดเพื่อที่จะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในมหาสมุทรมากขึ้นนะครับส่งท้ายวันนี้เหลือเวลาอีกราว2เดือนจะถึงเทศกาลคริสต์มาสฤดูการจับจ่ายใช้สอยของคนอเมริกันแนวคิดหรืออุปกรณ์ทันสมัยบางอย่างที่อาจจะเป็นที่สนใจของผู้ช็อปในอเมริกามีอะไรบ้างนั้นเรามีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐในวันอังคารหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้ประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายกล่าวโจมตีคู่แข่งหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านคือพรรคเดโมแครตโดยได้สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายหรือไร้เอกสารโดยกล่าวหาว่าพรรคเดโมแครตนั้นสนับสนุนให้มีคนต่างด้าวซึ่งประกอบอาชญากรรมในสหรัฐนั้นอาศัยอยู่ในประเทศหลังจากที่ถูกส่งตัวกลับไปเป็นเวลา2ครั้งโดยในวันนี้ในการกล่าวที่ทำเนียบขาวก่อนจะเดินทางไปช่วยหาเสียงในรัฐมิสซูรีซึ่งเป็นรัฐหนึ่งที่มีการขับเคี่ยวชิงชัยระหว่างผู้สมัครวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้พยายามจะนำประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมาเป็นประเด็นหลักสำหรับการหาเสียงของพรรครีพับลิกันได้กล่าวหาพรรคเดโมแครตโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่านักการเมืองของพรรคเดโมแครตนั้นอนุญาตให้ผู้อพยพเข้าเมืองชาวเม็กซิกันซึ่งได้ประกอบอาชญากรรมสังหารเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย2คนในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2014นั้นและถูกส่งตัวกลับประเทศ2ครั้งให้อาศัยอยู่ในประเทศได้โดยคำกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานสนับสนุนที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์นำมาใช้โดยกล่าวอ้างว่าผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายคือนายลูอิสบราคามอนเตสผู้นี้ได้สังหารพลเมืองอเมริกันและกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าอนุญาตหรือสนับสนุนให้ชาวเม็กซิกันดังกล่าวอยู่ในประเทศของสหรัฐครับและในวันอังคารหน้านะครับประชาชนอเมริกันจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภารวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับมลรัฐและแต่ระดับท้องถิ่นซึ่งผลการไปซึ่งการออกไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในรายรัฐแสดงถึงความสนใจไปใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ4ปีที่แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้พรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านเสียงข้างน้อยในทั้ง2สภามีโอกาสที่จะพลิกขึ้นมาคุมเสียงข้างมากในสภาใดสภาหนึ่งหรือ2สภาได้การประเมินของนักวิเคราะห์การเมืองในเรื่องนี้เป็นอย่างไร จิมมาโลนผู้สื่อข่าวการเมืองของ VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง5วันก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งประชาชนอเมริกันจะใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภากันการเลือกตั้งครั้งนี้เปิดโอกาสให้เดโมแครตซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างน้อยทั้งใน2สภานั้นได้ลุ้นว่าอาจจะพลิกขึ้นมาคุมเสียงข้างมากได้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรเดโมแครตต้องการเก้าอี้เพิ่มจากเดิม23เสียงเพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งซึ่งการวิเคราะห์ของสื่อ Real Clear Politics พบว่าเดโมแครตได้เปรียบริพับลิกันอยู่ที่ร้อยละ49ต่อ42ตามปกติพรรคการเมืองที่ได้คุมทำเนียบขาวจะเป็นฝ่ายเสียที่นั่งในการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับและคาดว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ริพับลิกันซึ่งมีโดนัลด์ทรัมป์ครองทำเนียบขาวอยู่อาจจะเสียเก้าอี้ในสภาผู้แทนราษฎรประมาณ30เสียงนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเดโมแครตนั้นระดมแรงสนับสนุนด้านการเงินไปสู่สนามเลือกตั้งส.ส.ในเขตที่เคยถูกมองว่าเสียเปรียบริพับลิกันนั่นหมายความว่าในช่วงขาขึ้นของพรรคตอนนี้เดโมแครตนั้นมีความหวังมากขึ้นที่จะสามารถพลิกกลับมาชนะเว็บไซต์ติดตามการเมือง 538.com กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ร้อยละ85ที่เดโมแครตจะสามารถได้ที่นั่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแต่สถานการณ์สำหรับการชิงเก้าอี้วุฒิสภานั้นแตกต่างจากเก้าอี้ส.ส.นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสนามการเมืองที่หมุนเวียนมาตรงกันกับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกในปีนี้หลายแห่งมีส.ว.ของเดโมแครตที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ6ปีแต่เสียงของประชาชนเมื่อ2ปีก่อนสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเช่นในรัฐมิสซูรีและอินเดียนานะครับและแม้ว่าเดโมแครตจะมีดาวรุ่งดวงใหม่ผู้ที่หวังจะชิงที่นั่งในรัฐเท็กซัสมาจากสว.เท็ดครูซจากริพับลิกันแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าสว.ครูซนั้นยังมีความได้เปรียบอยู่มากนะครับดังนั้นพรรคริพับลิกันจึงคิดว่าน่าจะสามารถรักษาเสียงข้างมาก51ต่อ49ในวุฒิสภาได้อยู่ต่อไป538.com กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ร้อยละ85ที่ริพับลิกันจะสามารถคงเสียงข้างมากในวุฒิสภาครับและถ้าใครอยากติดตามการเมืองแบบได้ลุ้นควรรอดูการขับเคี่ยวในรัฐฟลอริดานะครับตั้งแต่เก้าอี้ผู้ว่าการรัฐระหว่างแอนดรูว์กิลลัมจากเดโมแครตกับรอนดิซานติสแห่งริพับลิกันรวมไปถึงตำแหน่งสว.ที่อดีตผู้ว่าคนปัจจุบันของรัฐฟลอริดาริกสกอตขึ้นท้าชิงเก้าอี้วุฒิสมาชิกจากเดโมแครตของบิลเนลสันผลการเลือกตั้งในรัฐฟลอริดาจะสะท้อนถึงความเป็นไปทางการเมืองสหรัฐในปัจจุบันได้อย่างดีและอาจจะส่งผลไปยังการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีก2ปีจากนี้โดยรัฐฟลอริดานั้นตกเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเขามีชัยชนะเหนือนางฮิลลารี่คลินตันอยู่ไม่มากเมื่อปีคริสต์ศักราช2016และหากว่าเขาต้องการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งในปีคริสต์ศักราช2020รัฐฟลอริดาก็น่าจะเป็นรัฐชี้ชะตาผลการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในนครพิตสเบิร์กนายโรเบิร์ตโบเวอร์ชายวัย46ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียิงสังหารชาวยิว11คนที่โบสถ์ของชาวยิวแห่งหนึ่งในนครพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อหาที่ส่งฟ้องต่อศาลโดยเขากล่าวไม่รับผิดจากข้อหา44กระทงซึ่งความผิดหรือโทษสูงสุดของข้อหาดังกล่าวนั้นอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตนายโรเบิร์ตโบเออร์ปรากฏตัวต่อศาลในช่วงสั้นๆโดยกล่าวว่าตนเข้าใจข้อกล่าวหาที่ตนเผชิญอยู่และไม่ขอรับผิดในทุกข้อกล่าวหาครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่านายโบเออร์ผู้นี้ใช้ปืนไรเฟิล1กระบอกและปืนพกอีก3กระบอกในการก่อเหตุยิงกราดที่โบสถ์ชาวยิว ในนครพิสเบิร์กซึ่งมีผู้มาร่วมงานทางศาสนาราว80คนกลุ่มรณรงค์ที่ปกป้องชื่อเสียงของชาวยิวกล่าวว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการโจมตีชุมชนชาวยิวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้สำนักข่าว ABC News รายงานว่าโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันฮีเทอร์นอร์เอิร์ทได้รับเสนอชื่อจากทำเนียบขาวให้เข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติคนใหม่แทนนางนิกกี้เฮลี่ที่เพิ่งจะประกาศพ้นจากตำแหน่งโดยจะมีผลสิ้นปีนี้โดยข้อมูลนี้มาจากคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่ออย่างไรก็ตาม ABC News ระบุว่ายังไม่ชัดเจนว่าโฆษกหญิงเฮเธอร์นอร์ทของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้จะตอบรับการถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่ครับเฮเธอร์นอร์ทผู้นี้เคยเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงของสำนักข่าว Fox News มาก่อนและเริ่มทำงานในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในสมัยที่นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับไปทางด้านเอเชียนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตนคาดหวังว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะเดินทางไปเยือนกรุงโซลในไม่ช้าผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวย้ำยืนยันความเชื่อว่าทั้งสองเกาหลีและสหรัฐนั้นจะสามารถบรรลุผลของการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ได้และจะทำให้มีสันติภาพอย่างยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยประธานาธิบดีมูนแจอินยังได้กล่าวถึงโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่สองระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและการเยือนเกาหลีเหนือโดยผู้นำของรัสเซียกับจีนรวมทั้งโอกาสความเป็นไปได้ของการประชุมร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นด้วยและนายมูนแจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าการเยือนเกาหลีใต้ของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้าครับและในวันพฤหัสบดีคือวันนี้นะครับพนักงานของบริษัท Google กว่า 1,000 คนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองเมาเทนวิลล์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนัดกันผลักงานเพื่อร่วมการประท้วงของพนักงาน Google ทั่วโลกโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการรับมือจัดการกับปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานและคัดค้านวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่แห่งนี้โดยพนักงานประจำและชั่วคราวของ Google รวมตัวที่หน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของ Google ที่เมืองเมาเทนวิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่พนักงานของบริษัทดังกล่าวอีกหลายร้อยคนทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานหญิงผลักงานประท้วงหน้าสำนักงานกว่า20แห่งในหลายประเทศเช่นกันการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Google ได้จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าชดเชยการออกจากงานให้กับผู้บริหารชายหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อกวนรังควานทางเพศโดยไม่เปิดเผยการกระทำผิดของเจ้าพนักงานบริหารที่เป็นชายเหล่านั้นต่อสาธารณชนนอกจากนี้พนักงานของ Google ยังเรียกร้องให้บริษัทแม่ของ Google คือ Alphabetเพิ่มตัวแทนพนักงานเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเปิดเผยอัตราค่าจ้างสำนักพนักงานหญิงและชายในแต่ระดับว่าเท่าเทียมกันหรือไม่ด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวในแดนบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น265จุดปิดที่ 25,381 Nasdaq เพิ่มขึ้น128จุดที่ 7,434 และ Standard & Poor's สูงขึ้น29จุดที่ 2,740 ในช่วงต่อไปนี้คุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ยืนยันการหารือกับผู้นำสีจิ้นผิงของจีนว่าเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองชาติต่างใช้มาตรการภาษีนำเข้าตอบโต้กันแบบหมัดแลกหมัดก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในหลายประเด็นทั้งข้อพิพาททางการค้าและประเด็นเกาหลีเหนือซึ่งการพูดคุยระหว่างเขาและผู้นำจีนนั้นเป็นการสนทนาที่ยาวนานและเป็นไปด้วยดีและว่าผู้นำสหรัฐและจีนมีแผนจะเจรจากันอีกครั้งบนเวทีประชุมสุดยอด G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรสในวันที่30พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ ็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผู้นำทั้งสองได้หารือประเด็นที่สหรัฐได้กล่าวหา2บริษัทที่มีฐานอยู่ที่จีนและไต้หวันว่าขโมยข้อมูลการค้าจากบริษัทไมครอนเทคโนโลยีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐหรือไม่ค่ะต่อกันที่ Brexit นะคะนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวกับสหภาพยุโรปหรือ EU ให้บริษัทด้านการเงินของอังกฤษสามารถเข้าถึงตลาดใน EU ได้ค่ะหลังจากที่อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ไปแล้วทีมเจรจาของอังกฤษและสหภาพยุโรปได้ให้รายละเอียดถึงข้อตกลงชั่วคราวด้านสถาบันการเงินว่าจะครอบคลุมความร่วมมือในบริการทางการเงินแบบรอบด้านรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งทำให้สถาบันการเงินของอังกฤษนั้นสามารถเข้าถึงตลาดของสหภาพยุโรปได้ตราบเท่าที่กฎเกณฑ์ด้านการเงินของอังกฤษนั้นสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของ EU ค่ะนี่ถือเป็นข้อตกลงที่ดูเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดนะคะก่อนที่แผน Brexit ในอีก5เดือนข้างหน้าจะเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นระบุว่ายังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าการเจรจา Brexit นั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต่อกันที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐค่ะได้ตั้งข้อหาคดีอาญากับนายโลทักโจอดีตเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาแห่งชาติ 1MDB ของมาเลเซียและนายอึ้งจงฮวาหรือโรเบิร์ตอึ้งอดีตนักการธนาคารของโกลแมนแซ็กส์ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงเงินจากกองทุน 1MDB หลายพันล้านดอลลาร์ทางการสหรัฐระบุว่าอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐได้สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนดังกล่าวขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ระบุด้วยว่านายโลทักโจนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากพบพิกัดสุดท้ายของเขาอยู่ในประเทศจีนค่ะก่อนหน้านี้นายทิมไลสเนอร์อดีตผู้บริหาร Goldman Sachs อีกคนหนึ่งได้ให้การรับสารภาพและถูกยึดทรัพย์มูลค่าเกือบ44ล้านดอลลาร์ไปแล้วในคดีดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่เมืองสุราบายานะคะเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอินโดนีเซียพยายามแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกค่ะโดยการให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะของเมืองได้ฟรีด้วยการนำขยะพลาสติกมาเปลี่ยนเป็นตั๋วรถประจำทางได้ซึ่งได้เรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายเลยค่ะวิธีการก็คือนำขยะพลาสติกมาแลกกับตั๋วรถโดยสารแบบ Barter System เลยค่ะคือถ้วยพลาสติก10ถ้วยหรือว่าขวดพลาสติก5ขวดจะสามารถแลกตั๋วที่นั่งรถโดยสารได้นาน2ชั่วโมงเลยค่ะขยะพลาสติกที่ได้มานั้นก็จะนำไปคัดแยกประเภทและก็นำไปประมูลขายให้กับบรรดาบริษัทรีไซเคิลซึ่งการแลกขยะพลาสติกกับตั๋วรถประจำทางนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Zero Waste Indonesia 2020ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามแก้ปัญหาขยะพลาสติกอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องที่อาจจะเป็นข่าวดีที่ไม่ได้เป็นขยะคือปฏิทินของVOA ภาคภาษาไทย
ครับ
ปีนี้เหลือจำนวนจำกัดมาก
จำกัดลงเรื่อยๆครับเพราะเราแจกอยู่ตลอดผู้ที่ติดตามเราก็จะได้ยินเสมอนะครับว่ามีการร่วมสนุกเพื่อรับปฏิทิน
การเลือกตั้งกลางเทอมโค้งสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นปฏิทินที่เราจะแจกนี่ก็อาจจะเป็นอะไรโอกาสหัวเลี้ยวสุดท้ายแล้วเหมือนกันหรือเปล่า
ใกล้ๆกันเหมือนกันนะ
ต้องทำยังไงบ้างถ้าใครอยากได
้ก็ท่านที่ฟัง Facebook Live ของเราตอนนี้ที่ Facebook VOA ไทยนะครับ
ครับ
เข้ามาไลค์ฟีดของที่กำลังออกอากาศขณะนี้และแชร์นะครับ
ครับ
ส่วนในช่องแสดงความคิดเห็นบอกเราสักนิดนึงครับว่าท่านรับฟังเราจากช่องทางไหนนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์โดยที่บอกว่ารับฟังเราจากช่องทางไหนวิทยุหรือว่า Facebook อยู่ที่จังหวัดใดก็ได้นะครับ
ครับจากไกลแค่ไหนถ้าเผื่อว่าส่งถ้าเผื่ออยู่ในกลุ่มที่เราสุ่มจับชื่อมาแล้วเราขอที่อยู่ไปแล้วส่งเรากลับมาเราก็จะส่งไปให้ถึงที
่ใช่ครับทีมงานจะติดต่อขอที่อยู่ไป
คนที่เป็นพนักงานมดงานตอนนี้คือคุณนิติการ ประมาณนั้นครับขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เรื่องเกี่ยวกับขยะพลาสติกหรือความพยายามลดขยะพลาสติกอย่างที่สัญญาไว้นะครับขณะนี้ขยะพลาสติกในมหาสมุทรกำลังเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมและมีหลายบริษัทที่พยายามลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เพื่อลดสารพิษหรือว่าสารที่ก่อปัญหาด้านมลภาวะที่ลงไปสู่ท้องทะเลนะครับและหนึ่งในบริษัทที่ว่านี้ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในไต้หวันที่พยายามแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหลอดดูดใยพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การสหประชาชาติรายงานนะคะว่าขยะพลาสติกทำให้สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเสียชีวิตปีละประมาณ 100,000 ตัวและหลอดดูดพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ค่ะมีการใช้หลอดดูดพลาสติกกับเครื่องดื่มทุกชนิดนะคะตั้งแต่น้ำผลไม้ปั่นหรือสมูทซี่น้ำดื่มไปจนถึงน้ำอัดลมค่ะขณะนี้มีบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวันแห่งหนึ่งกำลังพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาหลอดดูดใยพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค
่
ะ
When we started to design this straw made from plant fibers, it was because we had noticed the problems of plastic waste and especially marine pollution.
หวงเชียนชุงแห่งบริษัท 100% Plants กล่าวว่าทางบริษัทเริ่มออกแบบหลอดดูดที่ทำจากใยพืชเพราะมองเห็นปัญหาพลาสติกที่กำลังล้นโลกโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ลงไปในทะเลสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ทะเลค่ะเขากล่าวว่าหลอดดูดใยพืชมีส่วนผสมที่เป็นใยพืชในปริมาณสูงดังนั้นเมื่อหลอดดูดใยพืชถูกทิ้งไปในทะเลโดยไม่ตั้งใจสัตว์ทะเลหลายชนิดที่กินสาหร่ายเป็นอาหารจะสามารถกินหลอดดูดใยพืชนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเพราะระบบย่อยอาหารของสัตว์ทะเลสามารถย่อยหลอดดูดใยพืชได้ค่ะผู้ผลิตกล่าวนะคะว่าหลอดดูดชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้สามารถทนทานต่ออุณหภูมิในระดับต่างๆได้ดีตั้งแต่ลบ20องศาเซลเซียสไปจนถึง55องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าทางบริษัทได้ยอมรับนะคะว่าการผลิตหลอดดูดที่ทำจากใยพืชเป็นงานที่ยากและเต็มไปด้วยความท้าทาย
There is no way the molecular chains can be as uniform as normal plastic. That is why they are more prone to breaking during the production process.
ฮวงเชียนชุงกล่าวว่าไม่มีทางที่จะสามารถเชื่อมต่อโมเลกุลของใยพืชได้เหมือนกับที่ทำได้ในโมเลกุลของพลาสติกทั่วไปค่ะนี่เป็นสาเหตุให้หลอดดูดใยพืชแตกหักง่ายระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหากหลอดดูดแตกหักก็จะต้องหยุดพักสายการผลิตเขากล่าวว่าทางบริษัทต้องแก้ปัญหาในลักษณะนี้เสียก่อนและจะหาทางสร้างความเสถียรแก่ใยพืชให้มีความแข็งแกร่งเท่ากับพลาสติกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทางบริษัทกำลังจะเพิ่มกำลังผลิตมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะแม้ว่าราคาของหลอดดูดที่ทำจากใยพืช 100% นี้จะมีราคาสูงกว่าหลอดดูดพลาสติกถึง5เท่าตัวก็ตามค่ะบรรดาเจ้าของธุรกิจต่างๆจะต้องจ่ายค่าหลอดดูดในราคาที่แพงขึ้นอย่างน้อยในไต้หวันนะคะเพราะทางการที่กรุงไทเปกำลังเตรียมตัวที่จะห้ามใช้หลอดดูดพลาสติกภายในปีคศ2019ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะและในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐบริษัทขายกาแฟยักษ์ใหญ่ Starbucks ก็กำลังจะค่อยๆเลิกใช้หลอดดูดพลาสติกเช่นกันทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับของใช้ที่อาจจะจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปลายปีแล้วดูจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปลายปีของคนอเมริกันกำลังมายืนรออยู่ที่หน้าประตูแล้วเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง2เดือนนะครับฤดูช้อปปิ้งปีนี้มีของใช้บางอย่างที่แปลกใหม่หรือมีแนวความคิดเลิศล้ำนำหน้าอย่างไรบ้างนั้นคุณนาหนีที่การกำลังวันมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะขอเริ่มจากสิ่งที่น่าจะอยู่ใกล้ตัวนะคะถ้าใครได้ใส่แว่นตาไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอ่านหนังสือแว่นตากันแดดสารพัดอย่างนะคะเรามีอุปกรณ์ชิ้นแรกที่คิดว่าเป็นของใกล้ตัวที่สุดเขาเรียกว่า Peeps Eyeglass Cleaner ค่ะราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณ14เหรียญเท่านั้นก็คือประมาณ500บาทถูกขายไปเนี่ย1,500,000ชิ้นแล้วสะท้อนถึงศักยภาพที่สูงเลยทีเดียวเพราะว่านี่เป็นเทคโนโลยีการชำระทำความสะอาดเลนซึ่งใช้มาสำหรับองค์การนาซาเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยทำให้เช็ดเลนแว่นตาต่างๆเนี่ยเหมือนของใหม่เลยเหมือนถอยออกมาจากร้านแว่นเลยนะคะราคาไม่แพง500บาทเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจอย่างที่สองค่ะสำหรับคนที่เป็นคอคนรักรถค่ะเพราะอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Fix FIXXD นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเราจะไปซ่อมรถส่วนไหนเวลามีไฟขึ้นมาที่หน้าปัดรถว่าอุ๊ยอาจจะมีรถเครื่องยนต์มีปัญหาเราก็สามารถเสียบอุปกรณ์นี้เข้าไปได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงสนนราคาประมาณ59เหรียญก็คือประมาณ 2,000 บาทสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องถูกช่างหลอกลวงเราอีกต่อไปอีกหนึ่งอุปกรณ์ค่ะเรียกกันว่า XY Find It เป็นพวงกุญแจอัจฉริยะที่ช่วยหาพวงกุญแจให้คุณอีกทีหนึ่ง อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกนะคะเวลาคุณเอาของต่างๆใส่กระเป๋ารวมถึงพวงกุญแจแล้วเวลาชั่วโมงเร่งด่วนที่จะต้องรีบหากุญแจเหล่านั้นหรือว่าของสำคัญเหล่านั้นคุณกลับหาไม่เจอกระเป๋ากลายเป็นเขาวงกตขึ้นมาซะอย่างนั้น XY Finditช่วยคุณได้ราคาก็ไม่แพงอีกเหมือนกันอยู่ที่47 เหรียญหรือประมาณ 1,500 บาทวิธีก็คือนำพวงกุญแจ XY Finditไปติดอยู่กับพวงกุญแจที่คุณคิดว่าคุณน่าจะลืมหรือว่าหลงหายไปในกระเป๋านะคะแล้วก็เซตอัพโปรแกรมผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือถ้าหาไม่เจอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดหามันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาหรือระบบสั่นที่เตือนขึ้นมาว่าพวงกุญแจเราอยู่ตรงนี้นะและของสำคัญเราอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจอีกหนึ่งแกดเจ็ตค่ะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงแล้วมีปัญหาอย่างนึงคือชอบเจ็บเท้าอุปกรณ์นี้มีชื่อว่า Vivian Lou Insole ค่ะเป็นแผ่นรองส้นเท้าที่ทำให้คุณใส่ส้นสูงแล้วไม่เจ็บอีกต่อไปแต่ราคาค่อนข้างจะเจ็บหน่อยนะคะอยู่ที่49 เหรียญโดยประมาณ 1,500 บาทเขายืนยันเลยค่ะว่าสามารถที่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการใส่รองเท้าส้นสูงได้แต่อาการบาดเจ็บนี้ไม่รวมถึงการหกล้มจากส้นสูงนะคะอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอุปกรณ์ IT ถ้าคอมพิวเตอร์คุณเก่าไปคุณอาจจะใช้อุปกรณ์นี้ช่วยเร่งความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์คุณได้เหมือนใหม่อีกครั้งที่เรียกกันว่า Extra PC ค่ะเป็นตัมไดรฟ์ที่พอคุณเสียบเข้าไปจะทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ากลับมาใหม่ได้อีกครั้งแต่ขอยืนยันว่าขีดเส้นใต้นิดนึงคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเป็นโมเดลที่อยู่ที่ตั้งแต่ปี2004ขึ้นไปเก่ากว่านั้นอาจจะไม่รับประกันความรวดเร็วของเครื่องได้นะคะสนุนราคาไม่แพงเริ่มต้นที่29 เหรียญหรือประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองไปดูอีกหนึ่งอันนี้คุณจำเริญเหมือนขีดเส้นใต้มาให้เลยคุณอาจจะทำให้อุปกรณ์นี้ถ้าคุณติดเข้าไปในสุขภัณฑ์ของคุณแล้วจะทำให้การเข้าห้องน้ำพฤหัสขึ้นกว่าเดิมสิ่งนี้มีชื่อว่า Global Fresh ค่ะเขาบอกว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงห้องน้ำให้กลายเป็นแบบชีวิตยามค่ำคืนมีแสงไฟวูบวาบ
เรืองแสง
เรืองแสงนั่นเองอุปกรณ์น
ี้ไม่หกล้มได้ง่าย
อ๋ออันนี้คือจะช่วยกับว่าคนชราอย่างนั้นไปอุปกรณ์นี้เขาให้ไปติดที่ช่วงตรงฝาโถส้วมนะคะแล้วก็จะทำให้เหมือนกับมีแสงวูบวาบในยามค่ำคืนได้และเวลากลางคืนไม่อยากจะไปปลุกคนข้างกายเวลาเข้าห้องน้ำก็เป็นประโยชน์ได้นอกจากจะมีแสงสีถึง13 สีแล้วนะยังมีกลิ่นด้วยที่ทำให้การเข้าห้องน้ำพฤหัสขึ้นกว่าเดิม
น่ารื่นรม
และอีกอย่างหนึ่งเคยมีปัญหาไหมคะเวลาใช้ Wi-Fi แล้วต่อไม่ติดหรือว่าเดินผ่านไปอีกห้องหนึ่งแล้ว Wi-Fi ไม่แรงอุปกรณ์นี้น่าจะช่วยคุณได้เขาเรียกว่า Super Boost Wi-Fi ทำให้คุณต่อ Wi-Fi ได้ความเร็วและแรงเท่ากันราคาไม่แพงเหมือนกันค่ะอยู่ที่ 1,200 บาทและแกดเจ็ตสุดท้ายและท้ายสุดดิฉันขอยกเรื่องของความสะอาดช่องปากกันหน่อยละกันเขาเรียกกันว่า Triple Bristol Toothbrush ค่ะเป็นแปรงสีฟันแบบ3 มิติอย่างไรเขามีกัน3หัวค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถแปรงฟันแบบสะอาดรอบทิศทาง3มิตินะคะแต่ราคาเนี่ยก็ไม่แพงเหมือนกันประมาณ30 เหรียญก็ไปหาซื้อกันมาได้แต่ไม่แน่ใจถึงความสะอาดค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริงค่ะ
ครับก็เป็นไอเดียของที่อยากจะซื้อมาใช้เองหรือว่าแจกชาวบ้านในช่วงเทศกาลปลายปีขอบคุณครับคุณนิติการครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีครับ
ถ้าทางจะสาย
ได้ยินเสียงคุณรัต
พงศ์อ่ะโอเคครับแหมไม่ทักมาเลยนึกว่าน้อยใจแล้ว
ทักมาแล้วค่ะแต่ไม่มีใครตอบก็เลยทักอีกที
สวัสดีครับ
ครับ
ค่ะแหมวันนี้กลับมาเป็นผู้เป็นคนแล้วใช่ไหมคะ
ว้า
เมื่อวานปกติครับเมื่อวานเป็นตัวตนแท้จริงวันนี้กลับมาอยู่ในโลกของมนุษย
์ค่ะกลับชาติมาเกิดเรียบร้อยแล้วสนใจแค่แค่เจ็ดหลายอันเลยชอบมากเวลาโทรศัพท์ของที่ไม่ใช่โทรศัพท์หายอยากจะเช่นแว่นตาวางผิดที่เนี่ยอยากจะโทรไปหาแว่นตาแล้วมันร้องแล้วมันไม่ร้องนี่ทำยังไงมันยากมากเหมือนหาแว่นขยายจะเอามาใช้แต่หาแว่นขยายไม่เจอก็ต้องไปยืมแว่นขยายเพื่อนมาหาแว่นขยายตัวเอง จะได้เอามาใช้อ่านตัวเล็กๆได
้นึกว่าจะเล่นเป็นมุกว่าว้ายแว่นตาฉันหายไปไหนแต่ว่าคุณแบบว่าเสียบไปข้างบนเลยอะเครื่องนี้อาจจะสามารถช่วยได้
ดีมากค่ะนี่ฉันอยากได้หลายอันนะคุณจำเริญโดยเฉพาะของเรืองแสงไปเข้าห้องน้ำสงสารคนข้างๆลืมตาขึ้นมาเจอเรือของเรืองแสงบนตัวเราที่ถือไปเข้าห้องน้ำเป็นไงคะ
อ๋อไม่คงไม่ประมาณอาจจะได้กลิ่นหอมๆที่เราไปเข้าห้องน้ำติดมาอาจจะช่วยการหลับมีคุณภาพดีฝันดีมากขึ้น
นี่ฉันแฮปปี้แค่ระบบแสงอะแต่ว่าระบบกลิ่นนี่ไม่เป็นไรก็ได้